on The Voice of America.
Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirband iyo bogga voasomali.com. Subax wanaagsan dhageystayaal, waa Jimco 7-20ka bisha Oktoobar sanadka 2023. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan bulshada magaalada Boosaaso oo walaac ka qaba halka uu ku dambayn doono khilaafka doorasho ee Puntland, iyagoo aragtiyo kala duwan ka bixiyey jadwalka doorasho ay soo saareen guddiga doorashada u qaabilsan Puntland.
Waa muhiim in dowladnimadaas aynu wada ilaashanno. Intaas haddii la waayo, waxay bilow u noqon kartaa burbur, barakac, amni darro, dhaqaale xumo baahsan oo dalka oo idil saameysa, sidoo kalena cawaaqib xumadeeda aan muddo laga soo waaqsan.
Waxaa kaloon idin haynaa madaxweynaha Kenya William Ruto oo xildhibaanada Soomaalida kala hadlay sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha ku gadaaman amniga iyo horumarka gobolka Soomaalida. Barnaamijkii Umuuraha Islaamka iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Israel ayaa jimcada maanta sheegtay inay diyaarinayso wareegii labaad ee weerarka militari ee ku hayso Gaza xilli ay sii xoogaysanayso cabsida laga qabo in colaadan ay sii ballaarato. Warbaahinta Al-Qaahira ee dalka Masar ayaa sheegtay in madfac uu ku habsaday xarun caafimaad oo ku taalla magaalada Taaba ee xeebaha badda cas ee dalka Masar. Al-Qaahira ayaa sheegtay in madfaca uu xiriir la leeyahay dagaalka Israel iyo Hamas. Weli waxaa sii socda duqeynta cirka ee Israel ku haysa Gaza, halkaas oo ay ku dhinteen kumanaan qof oo u badan dumar iyo caruur 17-kii Oktoobar. Dhanka kale, wargoor dhoweyd ka soo baxay waaxda difaaca ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in ciidanka Mareykanka ay Khamiistii shalay duqeyn cirka ku beegsadeen laba xarun oo ku taala Bariga Dhexe oo ay leeyihiin maleeshiyada taageerada ka hela dowladda Iran. Goorsii horreysay oo Khamiistii shalay ahayd, Mareykanka ayaa ku dhawaaqay inuu Bariga Dhexe u dirayo ilaa 900 askari, sidoo kalena wuxuu Bariga Badda Mediterranean-ka geeyay laba markab oo kuwa dagaalka ah si ay kor ugala socdaan colaadda Israel iyo Hamas. Warbaahinta dalka Shiinaha ayaa jimcada maanta ku warantay in ra'iisul wasaarihii hore ee Shiinaha Li Qiang uu xalay ku geeriyooday magaalada ugu weyn Shiinaha ee Shanghai kadib markii uu wadnaha istaagay. TV-ga qaranka ee Shiinaha CCTV ayaa sheegay in Li Qiang uu si kadis ah ama loogu soo booday shalay kadibna uu xalay wadnaha xanuun ugu dhintay Shanghai. Li Qiang oo ku dhintay 86 sano jir ayaa muddo hadda laga joogo 10 bilood ka hor howlgab ka noqday shaqada wasiirka koowaad kadib 10 sano oo uu xilkaasi hayay. Li ayaa mar loo arkay inuu ahaa musharaxa jagada ugu sarreysa ee xisbiga shuuciga ee Shiinaha, hase yeeshee waxaa geeska geliyey madaxweyne Xi Jinping oo si aada u dhuuqsaday awooddiisa xisbiga iyo tan madaxweynaha kadib markii uu ku guuleystay jihaynta dhaqaalaha Shiinaha oo ah dalka labaad ee ugu dhaqaalaha ballaaran dunida. Dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Subax wanaagsan dhageystayaal, halka aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aan ku bilownay bulshada magaalada Boosaaso oo walaac ka qaba khilaafka doorasho ee Puntland ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay qaabka ay noqon karto doorashada kadib markii gudiga doorashada Puntland ay soo saareen jadwal doorasho oo qof iyo cod ah oo laga qabanay oo la qabanayo bisha Febraayo ee sanadka soo socda. Dhinaca kale, dhalinyarada ayaa u arka fursad ay siyaasadda uga muuqan karaan haddii la aado doorashada qofka iyo codka, iyadoo qaar ka mid ah bulshada ay ka walaacsan yihiin waxa uu ku dambayn doono muranka u dhexeeya mucaaradka iyo maamulka Puntland. Warkan waxaa boosaaska ka soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Iyadoo gudiga doorashooyinka Puntland ay sheegeen in doorashada hoggaanka maamul goboleedka ee soo socota la qaban doono 25-ka bisha Febraayo ee sanadka 2024, taasoo aan ahayn doorashadii 8 Janaari ee lagu dooran jiray madaxweynaha, gudigan oo dhawaan soo saaray war saxaafadeed waxa ay sheegeen in doorashooyinkaasi ay noqon doonaan kuwo toos ah oo iskumar loo wada dareeri doono midda madaxtooyada iyo tan baarlamaanka, shacabkana ay soo dooran doonaan. Puntland muddo dheer xildhibaanada waxay ku imaan jireen habka beelaha ee weliba saxiixa odayaasha dhaqanka, waana ay ka duwan tahay midda hadda lagu muransan yahay ee doorashada. Xukuumadduna waxay taageertay go'aanka gudiga doorashooyinka, halka mucaaradkana ay ka biyadiideen doorashadaasi, waxaana ay ku adkaysanayaan in waqtigeeda la qabto. Bulshada magaalada Boosaaso ayaa aragtiyo kala duwan ka qaba habka lagu soo dooran doono xildhibaanada iyo weliba madaxweynaha, waxaana ay ku kala aragti duwan yihiin doorashadaasi, halka qaarkoodna ay sheegayaan in Puntland ay ku jirto marxalad adag oo doorasho, lagana cabsi qabo in meesha ay ka dhacdo gacan ka hadal sababa dhimasho iyo weliba barakac. Maxamed Cismaan Xasan oo horey u soo noqday xildhibaanada Puntland ayaa sheegay in doorashada Puntland intii madaxweyne ee soo maray ay ku wada qabteen doorashadaasi waqtigeeda ee 8 Janaari, taasna hadda loo baahan yahay, ayuu yiri, in dowladdu ay aqbasho
iskada 2024 Janaari 8 hadday 9 gaadho maalinta 8 hadday dhaafto maalinta 9 gaadho doorasho ma sharci ma doorashadaas waxa weeye xilliga loo astay inta madaxweyne soo dhaacay soo ku kala dameeyay kan wuxuu ka duwayaa intaas madaxweyne wuxuu ka duwayaa jirto shakhsiyan waxaan aaminsanahay madaxweynuhu soo mahadsan oo aadna u shaqeeyay wax fiican qabtay inuu qabto doorashada waqtigeedii waqtigeedii oo ah biyo kama dhibcaraan inuu qabto si dadweynuhu ugu kalsoonaado. Waxaan ku talinayaa in 6-6 lagu laabto iyadaa inoo hawl yar si aan dhibaato u dhicin si aan buuq u dhicin si aan isaga horeman.
Maxamuud Cismaan Caluule oo ka mid a dhalinyarada magaalada Boosaaso ayaa qaba inay soo dhaweynayaan doorashada qof iyo cod, waxaana uu sheegay in muddo badan odayaasha dhaqanka ay soo wadeen saxiixooda inay ku geeyaan xildhibaanka, balse waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in dhalinyaradu ay lafdhabar u noqdaan sidii ay uga mid noqon lahaayeen baarlamaanka iyo weliba madaxweynaha oo ay soo dooranayaan shacabka.
Wallaahi waxaa la dhihi karaa dhalinyaradu waa fursad ugu weyn ee helaan in hadeer laanno maxaa dhacay maanta waxa doonaya waa shacab oda u tegimaysid lacag kaa bixinayso adiga iyo waxa loo baahan yahay fikirkaa siyaasadeed inaad ummadda ka yidhisid inaad xisbi gasho xisbiga ku qanciso waxa in waa shacabku dooran karaaniin maanta jaans fiican haystaan dhalinyarada gabdhaha wiilalba waa fursad ugu fiican ay heli kareen runtiina dee waa arrin bogaadin mudan waaye xildhibaanada golaha deegaanka baa xildhibaanada golaha deegaanka soo baxay baa laga fiirin karaa oo degmooyinka la qabtay badanaa soo baxnaan dhalinyaraa waxbartay firfircoon durba wada shaqo bilaabay degmadii iyo deegaankii laga doortay u shaqeynaya. Saasoo kale waxa uu rajeynayaa Puntland xildhibaanada soo bixi doona inay u bataan dhalinyaro gabdhaha wiilal ah. Waxaa rajeynaya barnaamijka hadduu ka helgalo Puntland ka helgalo ma unfood inay noqon doonto Puntland maamulka ugu fiican Soomaaliya.
Aqoonyahan Axmed Cabdiraxmaan Ismaaciil Axmed Jadiid oo ka mid a dhalinyarada dalka dibaddiisa wax ku soo bartay islamarkaana ku sugan magaalada Boosaaso waxa uu qabaa inaanan bulshada lagu barakicin hubinti la-aanta siyaasadeed ee Puntland
iyada oo laga baaqsanayo wax kasta oo abuuri kara jawi xasilooni darro qalalaaso siyaasadeed ah, ismaandhaaf kasta oo jirana lagaga gudbo wada hadal isfahan iyo talo loo wadan yahay in la isugu yimaado oo aan masiirka ummadda mugdi iyo hubaanti la-aan la gelin. Waa muhiim in dowladnimadaas aynu wada ilaashanno oo aan alle subxaanahu watacaala ugu shukrinno nimcada amniga. Intaas haddii la waayo waxay bilow u noqon kartaa burbur barakac amni darro dhaqaale xumo baahsan oo dalka oo idil saameysa, sidoo kalena cawaaqib xumadeeda aan muddo laga soo waaqsan.
Isku soo wada duubo khilaafka doorasho ee Puntland ayaa ku soo aadaya xilli si weyn loo hadlayo khilaafka hareeyay doorashada madaxtinimo ee Puntland, iyadoo xukuumaddana ay ku adkaysanayso in loo dhaqaaqayo doorashada isisaaran ee qof iyo cod 2024. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa xildhibaanada Soomaalida ee baarlamaanka dalkaasi ku matala gobolka Waqooyi Bari kala hadlay sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha ku gadaaman amniga iyo horumarka kaabayaasha bulshada ee gobolka Soomaalida. Xildhibaan Xuseen Weytaan Maxamed oo ka mid ahaa mudanayaashii madaxweyne Ruto uu la kulmay ayaa Qadar Maxamuud Xareed uga waramay waxyaabihii ay ka wada hadleen.
Waxyaalaha aan kala hadalnay madaxweynaha waxaa ka mid ah developmentiga waddanka oo ay kow ka tahay jidka ka bilowdo Isiolo ilaa Mandera inoogala dhiga Lami. Jidka sida ugu degdeg badan insha Allah wuxuu noo ballan qaaday madaxweynaha inuu bilaabi doono oo dhagax uu saari doono. Waxaa kaloo kala hadalnay jidad kale oo badan oo ay ka mid tahay jidka kasoo baxa Mandera oo soo mara Carabiya oo soo mara Lafey oo kasoo dhaca wadada weyn oo Ceelwaaqa. Waxaa kaloo kala hadalnay jidka ka baxa Mooyala oo taagaaba mara oo Mandera gala. Waxaa kaloo kala hadalnay jidka ka baxa Garissa oo ilaa Liboy aada, jid kale oo maaragtay dhinaca Ijaara aada. Marka waxyaalo fara badan oo roobs oo jidka xaggad waan kala hadalnay. Waxaa kaloo kala hadalnay dhinaca biyaha in warar weyn uu noo qodo oo constituency kasta ama kursi kasta oo baarlamaaneed in maaragtay noogala qodo warar weyn oo maaragtay baaxad weyn leh, ku weyn oo mega dams la dhaha oo mid sidi Malkamari iyo mid kale oo maaragtay dhinacan wajiga north ayadana waa kala hadalnay. Waxaa kaloo kala hadalnay arin oo caqabad nagu ahayd barihan dambe oo macallimiinta dhulkeedna bara badanaa waxa waaye nus 50% ugu yaraan waxa waaye Kenyanska kala waaye oo non locals loo aqaano.
Marka inaad kala hadasheen arrimahan oo dhan marka laga soo tago, ma jiraa wax qabad rasmi ah oo madaxweynuhu uu ballan qaaday oo dhibaatooyinka dhinaca jidadka ah ee Waqooyi Bari Kenya ay wajahayaan?
Uu ballan qaaday sida ugu degdeg badan in maaragtay jidka weyn oo annaga dhammaan saddexda countyba goynaya oo ka baxaya Isiolo oo Wajeer maraya oo Mandera tagaya in Laami laga dhigo insha Allahu, taa wuu noo ballan qaaday.
Arrinta kale ee dhibaatada ku ah ama caqabada ku ah Waqooyi Bari Kenya waxaa ka mid ah dhinaca waxbarashada. Macallimiinta hadda aad soo hadal qaaday, maxaa ay dowladdu arrintaasi qabanaysaa?
Waxaan ku wada hadalnay number one in sida ugu degdeg badan macallimiin oo local ah oo Soomaali ah in maaragtay la sponsor gareeyo oo kuleejaha la wada geeyo oy akhristaan gradekii mar hore ay ku gali jireen affirmative action wax liidada hoos loo dhiga sida ay maaragtay dad badan ay kuleejahaas ku galaan laba sano oo hadda kadib insha Allahu inaan u baahanin macallin goonta kale ka imaado.
Ammaanka oo kale ma soo qaateen Waqooyi Bari Kenya maadaama mararka qaar ay ka dhacaan falal amni darro ah?
Waa ka hadalnay waxyaalaha aan ka hadalnay waxaa ka mid ah in NBRs dadka liidada ama KBRs ama home guards sida ay dadka qaarkood u aqaanaan in lagu daro dhulka oo la badiyo sida maaragtay security-ga ama amniga ay u sugaan. Waxaa kaloo ka hadalnay in meelo badan oo administrative units la yiraahdo oo sub countyyaal oo mar la gaazad gareey ama difisoma ama locationma in maaragtay oo hore loo gaazad gareey iyo ku cusubba in lagu daro wadanka insha Allah.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Xuseen Weytaan Maxamed oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Kenya oo u waramayay Qadar Maxamuud Xareed. Dhinaca kale, wasaaradda caafimaadka ee Kenya ayaa shaqaaleynaysa 100,000 oo shaqaalaha caafimaadka qaybtooda daryeelka bulshada ah kuwaas oo loo kala qaybiyey degmooyinka uu dalkaasi ka kooban yahay. Shaqaalihii ugu horreeyey oo ka mid ah 100,000 ayaana la geeyey magaalada Wajeer xilli baahi adeeg oo daryeel dhinaca bulshada ah ay halkaasi ka jirto sida uu warbixintan noogu soo diray wariyaha V O A-da Maxamed Faarax Shire.
Wasaaradda caafimaadka ee heer qarani dalkani Kenya ayaa waxay ku dhawaaqday in 100,000 oo shaqaala kuwaas oo ka shaqayn doona kor u soo qaadida caafimaadka degmooyinka kala duwan dalkani Kenya, guud ahaan dalkani Kenya laga hirgelin doono kuwaasoo dowladaha kala duwan ee hoostago dowladda dhexe dalkani Kenya ay kala qaybsan doonaan. Maamulka countiga Wajeer ayaa markii ugu horreysay gobolkani Waqooyiga Bari ee dalka Kenya xariga ka jaray tiradii ugu faraha badnayd oo shaqaalahaasi ah. Gobolka countiga Wajeer Mudane Axmed Cabdullaahi Jir ayaa waxa uu sharaxayaa shaqaalahaasi iyo waxa ay qabanayaan.
Waa barnaamij countiyaasha Kenya iyo wasaaradda nationalka caafimaadka kala shaqaynayaan. Horaan dad dadka usii shaqaynaya ahaayeen, haddana runta wax weyn looma hayo, laakiin waxaa la siinaa bil walba 5,000 shil. Waxaa la siiyey qalab, waxaa la baraa qaarna waba qaan بنان لو حجنا قفكه بريش يكركه قبا سي لو بار قفكه سكورته قبا سي لو بار قنداده سي لو بار اي وحيابه يديرو كنيني او ايغ مارتا بخين كران ودك لي بو كنيني او قفكه دي سعود كان قبا كنيني غاسي وحين تا كوين قفكه اسي ودر ميل دفتر جو ميل دفتر جو مارك برنامج كاس امانت بالله بينا تروي فربدان لغينا في شقينايان الداس اوكل الى ايو تضباتن قف ايا شقده نوقف
عندهم إن شاء الله تعالى. المختار معلن وقف على ظهرها قبل كان يوقي بريدلك كي هي وها وكورهم يا فيدوي إنك ضدك قبل كان يوليهن أي هلان الشقة لها سك الشقين يقر سوق عدد عافماتك
أنا كقولهان قولك وقوي بري وحان دنسنا إن أنك عافماتك آد وهو سني أو إسكتين حنا نبضا يو قبل من كوس آد يترين أو سوف صار مر الب. مركب حان مسنا هدي بقولك أكون الشقة لها عافمات دي لقرة. إن قياس في عن نقص سؤال دونته سيس عودك أنا كورتك بلو جاي المرحلة مارت إن كذا وتكمل هم مركب حان مثلا هدي بقولك شقالة عفما هدي قولك قياس عن كل سؤاله إن وعذر ربنا أما عفما درف ربنا هذا قول قياسته إن أي مارت يران دونان
ما منظر قبل كان دير قرو نوعي يسميين إن هلان ترنو عاصة أوتوبرن كرسو قادة عافماتك وقريه يحافظي كشقينيو انت بوكانك آمل لبكينين بيس بطارد لكين كل طبيبا يقريه هذا
محمد وحاجة في عقبضة كاونتي هاي ستوت عصوة ستوالة ان داوي الان لكين ايه سنة اسم شقال عافمات ودولوها قبلك اي داوي هلكنا لكين شقالي عافماتك هلكن marka taas waxay ka caawin kartaa in dawladda oo siiso mulka in daweyn sho shaqaalaha dawladda ay keento marka caafimaadki misraysan noqon doona dawladda county aad baranta smart u soo dhawayna oo farxeen
banka shaqo abuurka dad badan ba soo dhaweynay laakiin waxay leeyihiin dhaqaalaha la siinayo ay aad u yar waa lacag shan kun oo shilin oo lacagta Kenya marka taas waxay ka bedeli kartaa bay kula tahay dhanka niyada iyo qalbiga shaqaalaha
yaani waxay ka duwan tahay xalaantii dhalinyarada waxa shaqaalaha wadanka aad buu sawiray gobolkani marka adiga qofkan oo amal qabto wax loo dhiibo caafimaad uu sii wuxuu khibrado kale experience buu kale dhalinyarada dhirgelin beheleyaan xoga koobac baas koobac oo percentage shaqaalaha gobolka ay yaraanaysa marka isku barbardhigo aad ba maartaa intaas uu wanaagsan tahay
maxamed farashire VOA diarisa
guddiga baarlamaanka dalka Kenya u qaabilsan arrimaha waxbarashada ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in sanadkii hore ay jireen qiyaamo badan oo la xiriiray imtixaanaadka fasalka 4 ee dugsiyada sare ee dalkaasi sida ay warbixintan ku faahfaahinayso intisaar Saalax Hussein oo magaalada Nairobi naga soo dirtay
guddiga baarlamaanka Kenya u qaabilsan waxbarashada ayaa sheegay in sanadkii hore la helay xatooyo ama qish la xiriira imtixaanada dugsiyada sare ee Kenya ee KCSE-da. Guddigan ayaa baaritaanada bilaabay 27-kii bishii koowaad ee sanadkan 2023-ka. Kadib markii walaac laga muujiyay qaabkii loo maareeyay imtixaanaadka shahaadiga ah iyagoo sheegay in waaxda dambi baarista dalka Kenya ee DCI-da loo gudbiyay wax isdabamarin dhanka imtixaanaadka ah. Xatooyada maqishka imtixaanaadka sanadkii hore ee 2022-kii ayay Xuseen in 47 ka mid ah ay ku saabsanaayeen isticmaalka taleefannada gacanta halka 12 ka midna ay ahaayeen waxyaabo qoran oo ardayda lagu helay. Haddaba Dr. Cabdisalaan Aadan oo ah agaasimaha Macrifa College ayaa waxa uu sheegayaa waxyaabaha ka dhalan kara haddii ardayga lagu helo isagoo oo qishaya imtixaanaadka iyo sida uu noqonayo mustaqbalkiisa waxbarasho.
Soo xasabtu wuxuu waynayaa maadadaas uu markaas ku jiro maadadana waa la cancel gareynayaa waxayna keeni kartaa in cunuga laga cancel gareeyo maadadaas uu ku laabto ama imtixaanka dhan laga mamnuuco taasoo dhib u keeni doonto mustaqbalka tacliinta cunugaasi inuusan tacliin sii wadin balse uu dhaco uu noqdo ruux dhaco.
Dr. Cabdisalaan ayaa sidoo kale waxa uu sharaxayaa waxyaabaha looga baahan yahay ardayga xilliga uu imtixaanaadka u diyaar garoobayo.
Waxaa loo baahan yahay ardayga inuu horta jadwalka imtixaanka uu gacanta ku haysto, maalmaha imtixaanka la galay uu yaqaano, maadada la galayna uu yaqaano, meesha goobta imtixaanka lagu qabanayna uu tago uu soo ogaado, meeshu fadhiisan lahaana uu soo hubsado in lambarkiisii waxaa kale loo baahan yahay in uusan ka tagin waxyaabaha markii imtixaanka la galay loo baahan yahay. Waxaa kaloo la rabaa inuu habeenkii isdiyaariyo maadadii biri u gali lahaa isu diyaariyo
maadaama ay soo dhow yihiin imtixaanaadka dugsiyada sare ee Kenya ayaa gudiga arrimaha waxbarashada u qaabilsan baarlamaanka Kenya waxay ku booriyeen ardayda inay feejignaan badan muujiyaan isla markaana ay ka fogaadaan xatooyada imtixaanaadka ama qishka oo naftooda ay ku kalsoonaadaan si mustaqbalkooda waxbarasho uusan mugdi u gelin. Intisaar Sara Hussein, VOA, Nairobi.
Haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii umuuraha Islaamka Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo London jooga ayaa inoo haya.
Kulanti wanaagsan idinkeen baa qiyaastana dhageysanaysa ay meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeennii amuuraha Islaamka. Wadamada reer galbeedka waxaa sanadihii ugu dambeeyey kusoo badanaya dadka lagu soo ababiyey diin ahaan mid aan ahayn Islaamka laakiin iminka qaadanaya diintaasi ee muslimiinta. Dadka galbeedka diinta Islaamka qaata waxaa u badan gabdho da'doodu u dhaxayso 20 jir iyo ilaa 40 jir. Badankoodu waa dad aqoon maadiya leh, qaar badan oo kamid ahina waxa ay aaminsanaayeen diinta Masiixiga. Dalka Britain waxa uu kamid yahay wadamada ay diinta Islaamku sida weyn ugu fidayso. Waa maxay haddaba sababaha ugu waaweyn ee diinta Islaamku ugu fidayso dalalka reer galbeedka? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Sheikh Maxamed Cali Mawlid oo ah gudoomiyaha iyo imaamka masaajidka Furqaan oo ku yaalla magaalada Manchester ee dalka Britain.
Midi waxa weeye horta Ilaahay baa dee hanuunka gacanta ku haya oo dad badan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala asaga ayaa hanuunka siiyey oo maxaan ku idhaahdaa waxay u soo islaamayaan hanuun Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qalbigooda u geliyey laakiin asbaabo kale oo ayaa jira iyaguna oo sababay dadkan inay ku soo islaamaan. Marka la weydiiyey badankooda waxa weeye waxay ku soo islaameen inay maxaan ku idhaahdaa Qur'aanka kale qaarkood akhriyeen, tafsiirka Qur'aanka kale, qaar inay asxaab ay ku leeyihiin ama ay kula kulmeen shaqada iyo wixii la midka inay kusoo islaameen. Iminka haddaan tusaale ahaan ku siiyo sanadkan bishii Ramadaan iminka la dhaaftay, Ilaahay subxaana watacaala inaga wada aqbalo bishii Ramadaan iminka 2023-ka waxaa soo islaamay taqriiban masaajidkayga shahaadada qaatay ilaa dad tiradoodu ay gaarayso 10 qof. 10 qofi dhammaantood rag bay ahaayeen, waxayna u badnaayeen dhalinyaro, waxa weeye 20 jir ilaa 30 jir ama ilaa dhowr iyo 30 jir inta u dhaxaysa ayay ahaayeen. Waxa weeye dadkaas isku jireen cadaan, dad madow, dad maxaan ku idhaahdaa Afrikaanka kale ah. Marka asbaab kalena waxa weeye waa jiraan dhalinyaro fara badan oo dadka maanta muslimiinta ahayn oo dareemay inay maxaan ku idhaahdaa noloshoodu ay garan waayeen qiimaha ay leedahay iyo halkay ku socoto, dabadna mugdi fara badan galay. Mugdigaasina markay arkeen inaan si looga baxaya aan jirin, in Ilaahay subxaana watacaala uu tusay nuurka Islaamka oo ay dib uga soo baxeen oo markiiba ay markay soo islaameen ba isbeddel aad iyo aad u fara badan ay arkeen.
Badiba dadka diinta Islaamka qaatay ee la weydiiyey waxyaabaha ku kalifay ayaa waxa ay sheegeen inay ku qanci waayeen diimihii hore ay aaminsanaayeen. Waxa kale oo ay sheegeen inay baaritaan kadib ogaadeen arrimo ku saabsan sayniska oo uu Qur-aanku sheegay 1444 sannadood ka hor markii lagu soo dejiyey suubani Nebi Maxamed nabadgelyo iyo naxariiso korkiisa ha ahaatee ee laakiin iminka uu la ogaaday taasina ay ku qancisay inay diinta Islaamku tahay diinta saxda ah. Waalidiin dhalintii ay dhaleen ay qaateen diinta Islaamka oo ka hadlay ayaa iyaguna sheegay inkasta oo markii hore ay qabeen warwar laakiin isbeddelkii ay ku arkeen markii ay caruurtoodu diinta Islaamka qaadatay, gaar ahaan sida waalid ahaan ay ula dhaqmaan, ay ku qanceen inay qaateen go'aan wanaagsan. Dadka diinta qaata ayaa arrimo kala duwan kala kulma bulshada muslimiinta ah, laakiin maxaa looga baahan yahay jaaliyadaha muslimiinta ah ee ku nool dalalka reer galbeedka inay ka muujiyaan diinta Islaamka ee ay aaminsan yihiin? Waa kan mar kale Maxamed Sheikh Cali Mawlid.
Muslimiin horta daanu nahay, waxaa ugu muhiimsan inaan samayno waxa weeye in diinta Islaamka aanu haysano aanu si dhab ah aan ugu camalfalno. Nin dadkii soo islaamay kamid ahaa oo caan ahaa ayaa mar la weydiiyey waxa layidhi waxa ugu fiican, dariiqa ugu fiican ee dacwadda loo gudan karayo, dadka muslimiinta in dacwadda Islaamka lagu gaarsiin karaya waa maxay? Halkan midba kusoo kowe waxa weeye ayuu yidhi dadka muslimiinta inay si muslimiin si muslimnimo ay u dhaqmaan. Waxa yidhi qofka muslimnimada sheegaraya inuu si muslimnimo u dhaqmo. Marka waxa weeye qof kastoo muslim ah haddii uu si wanaagsan diintiisa Islaamka ugu dhaqmo waxay sabab u noqonaysaa dad fara badan oo aan maanta muslimiin ahayn inay sabab ugu noqoto inay soo islaamaan. Sidoo kale jaaliyadda muslimiinta ee halkan degan waxa la gudboon inay maxaan ku jiraa dadka ay daacwada gaarsiiyaan qof walba waa ambassador oo ambassador wuxuu yahay diinta islaamka ilmiga intuu doonaba ka yeesho inuu dadka u gaarsiiyo inta ugu badan waxa kale oo muhiim ah jaaliyadda inay markay dadka soo islaamaan marar badan waxa dhacda qofkii soo islaamay laakiin wax caawimo ah ama dabartag ah ama ilaalin ah ama ka warhayn ah inaanay dhicin taasina ay sababto qofkii xataa marka dambe diinta uu ka noqdo marka masaajidadana waa arrimo waaweyn u yaallo inay dacwad ay ugu talagalaan dadkaas markay soo islaamaan qaabkii lagu hayn lahaa oo lagu soo dhaweyn lahaa haday noqoto dhaqaalo ahaan in laga caawiyo haday noqoto waxbarashada diinta in laga caawiyo haday noqoto arrimaha ku saabsan bulshada in laga caawiyo iyo wixii lamidka marka arrimahaasina waa inuu yaalla haday nahay jaaliyadda islaamka muslimiinta ee halkan ku nool marka inaan dadka garab siino maadaama qofku markuu soo islaamo uu ka soo baxayo dadkii uu asalkiisa ka mid ahaa waxa laga yaabaa qaarkood waalidkood inay aad iyo aad uga caroodaan markay soo islaamaan arrimahaas wayna soo mareen dad dhalinyaro oo doonaya inay islaamaan laakiin waalidkood ay run ahaantii aad iyo aad arrintaa u diidan yihiin waxaan ku ilaahdaa marka dadkaas oo kale support ama caawimo dheeraada ayay nooga baahan yihiin
wadamada reer galbeedka waxaa kale oo ku soo badanaya goobaha laga dhiso masaajidada oo ay ku jiraan xarumo markii hore ahaan jiray kiniisado tan lafteeda ayaa keentay inay dadka wadamada u dhashay isweydiiyaan sababta keentay in kiniisada loo bedelo masaajido oo qaar ka mid ahna baaritaan ay ku sameeyeen arrintaasi iyo diinta islaamka ay kadib iyagiina muslimeen intaasi dhegaystayaal ayaynu ku soo gabagabaynayna barnaamijkeennii amuuraha islaamka aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo soo jeedinayey tan iyo inta aynu kulmayno mar kale haddii lahay raali ka noqdo sheekh maxamed iyo aniguba waxa aanu idin leenahay isjibca wanaagsan
adiyu mahadsan yahay cabdixaafid oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya haddana kaalmihii heesaha iyo codkii faysal cumar bushteeg si Faisal Umar Bushteeg ayaa u dambeeyay idaacaddeenni subaxnimo tan idaacaddeenna dhawrnimo waxaan idin kaga tagaynaa sida ii nabadgelyo